Сиз бул жана башка кабар баяндарды, видео сүрөттөрдү Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап уксаңыз болот. Дарегибиз azattik.kg. Эгерде сиз Азаттыктын жаңылыктарын чөнтөк телефонуңуздан эле окуптурам десеңиз, анда azattik.mobi дегенин териңиз. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Шашылык эскертүү 10-12 август күндөрүнүн аралыгында республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөр жаандан улам сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй жана Талас облустарында 30-35 градус жылуу болот. Ал эми Ош жана Жалабат, Баткен облустарында да абанын температурасы бирдей болот экен, 31-36 градус ысык болот. Ысык көлдө 21-26 градус жылуу, Нарында болсо 23-28 градус ысыйт. Эртең Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 33-35 градус ысык болот экен. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Акбулак айылында дабачыларга нааразычылык күчөлдү. Буга байланыштуу жергиликтүү бийлик менен тургундар бүгүн жыйын курду. Анда дабачылар кыргыздын салтын тоготпойт деген сындар айтылды. Окуяга аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова көз салды.
Чыргайланган сөөк коюу иш чарасы тууралуу маркумдун жакыны Белекбай Тезеков Азатка буларды айтты.
Ана 90 чыккан абышка өзү атактуу жакшынакай абышкан эле. Ошону бир эле ат жер саатынын ичине мен койду. Анан кийин өкүрүп барган балдар кишилерди өкүрбөдү. Өкүрбөй койду мынакей. Мен тургаммын. Анан эми ушул 40-50 жыл балдарым барын чоңойтуп өстүрсө, өкүрбөсө, ал эми малын сойбой эле койсо, малдын Куранда айтылат дейт, мал союлбасын тигүү деп. Анан ошондон элдер аябаган нааразы болду да. Куда сөөктүн бар тетиги Бишкектен бери бүт келди, күнгө какталып келип турат, төңгөчтүн үстүнө отурат. Боз ити кел десек боз ити тигилбейт. Тигилбейт, бизде жок, бу Куранда жок, бу болбойт деп. А болбогон балдар мойнуна койду. Кыз бар, кыздар келип алып чыркырап, өкүрүп бакырып, баарыбызды бир сыйра сабап койгулап. Силердин ушу атабыз үчүн тесөө. Кыргыздын салтын эмне силер үчүн бузасыңар деп. Анан биздики кыргыздын салты ушундан бузулуп атат да.
Өзүңүздөр күбө болгондой айылдыктардын нааразылыгы жакында дүйнөдөн өткөн карыя жерге жашыруу каадасынан чыгып отурат. Өзүн ыйман жолунда жүргөн кишимин деп тааныштырган Мухаммед Ахматов болсо атасын керезин аткаргам деп эсептейт.
Атабыздын сөөк коюлгандан кийин эртең менен алты каза болду, өзү аманат кылды, мен кое турган өлө турган болсо мына эртерээк койгула деди. Кайынкананын кандай аманатка кыянаттык кылабыз биз? Баягы ооруткан кишини көрөсүз да, зыярат кылып барып баягы кандай сата десеңиз, атай бул менен эмем болбой атат, эми мындай кичине эме кылла деди да. Эртерээк койгула, бул шариаттын өкүмү менен кылгыла деди. Анан биз кандай анан атабыздын өкүмүн шариаттын өкүмү менен кылбай өзүбүз билгендей кылабыз да. Кыла албайбыз да биз. Кимдин өлүгү кандай коет, бул тагдырда жазылган нерсе. Могу бүгүнкү болуп аткан нерсе да биздин тагдырыбызда жазылган да.
Айыл тургуну Уланбек Бөгөнбаев дабачылар ата салтына дал келбеген иштерди жасап жатат деген пикирде.
3 жабанчылыкка күбө болдум. Ошол эле үйдүн ээси, өлүк ээси мурунку молдообузду булар замандап аткан молдону чакырып жаназасын окутту. Бүт баары жабылып барды. Текен деген абышка каза болгон, Текен деген киши. Ошол жерге элдин баары жаназага туруп атыпты. Анан ушулардын эми жамаат деп коет булардычы. Өзүлөрүнүн тилинде биздин жамаат деп коюшат. Ушулардын жамаатынан бир да киши жаназага турган жок ал кишинин жаназасына. Анан мен суроо кылдым буларга, эмне үчүн бул жаназага турбайсыңар? Динге ушундай бексиңер, динге берилдиңер, эмне үчүн жаназага турбайсыңар десем, биз бул молдого, бул имамга муюбайбыз дейт. Булардын жообу ушундай болду. Анан мен кайра суроо бердим, бул силер эрегишсеңер имам эрегиш келет, өлгөн кишинин жаназасында эмне жазат?
Айыл өкмөт башчысы Айгүл Озубекова болсо жаатташуунун чоо жайы тууралуу билгендерин ортого салууда.
8 үй бүлө бар. Ошол жакында 90-догу ата каза болду да. Ошол ата каза болгондо ушул өзүнчө бир каада салты менен коюшту да. Анан ошондон эл нааразычылыкка чыгып, бизди ушундай 8 эле үй бүлө ушундай сакал өстүрүп ушундай ушулар билип коюшабы деп. Бирок бул бир башкача бир салттарды баштап атышат да. Ошон үчүн эл менен ушулардын ортосунда кичине туура эместик болду. Өлүк кою дагы мындай как дыйкан өздөрүнүн жумуштарын өздөрү аткарып эле жатышат ал.
Кыскасы, Ак Булакта динчилер менен башка тургундардын ортосунда раздашуу күч алып бараткандай. Мисалы, 8 ай мурун сабатсыз жана ичимдик ичет деген кинеэ менен имам кызматтан бошотулган. Бул жыйында болсо, кызматтан бошотулган имамды болсо ордуна коюу жана даватчылар элдин каада салтын сактасын, антпесе айылдан чыгып кетсин деген талаптар коюлган. Көпчүлүк шайлаган имамды облустук казы Сагындыков ал эки жолу аттестациядан өтпөй калган деп кабыл албасын билдирди.
Бир күн иштесем дагы мен Куранга ишенем. Бир күн иштесем дагы Кудайына так иштеген аракет кылам. Өзүм үчүн өзү калды, бирок дин үчүн мен так иштеген аракет кылам. Ушуреке сен койсо кой бергиле, Кудайга койдум. Баарын кылдыргыла, бирок мен муну молда деп кабыл албайм. Ушул үчүн мени муфти азыр жумуштан кетирсе мен азыр кете берем. Мен
элди жүрөм.
Болуңуздар. Мечитти кандай кыласыздар?
Мына ушундан кийин казы жума намазга кеттим деп дин өкүлдөрү менен кошо жыйындан чыгып кетти. Айыл өкмөт башчысы Айгүл Озубекова болсо элдин тандоосун эске алышын керек деп эсептейт.
Эл өздөрү колдоп мынакей өз ишеним көрсөтүшүп мына имамды даярдаш имамын дайындалышты. Эми элди имандуулукка, ынтымакка чакыруу, бири бири менен жакшы иштерди карым катнаш жасоо биздин да милдет. Эл менен көп жакшы иштерди алып барабыз. Эми муну менен токтоп калбайбыз. Биз көп иштерди алып барышыбыз керек. Биз мынакей иш алып барып келүүдөбүз. Буларга деген туура эмес бир мамиле келишпестиктеринен да болуп атат. Ушул элдин атынан деп туруп эле казыятка барып биздин молдону мынакей жамандап барып атышат. Биз молдонун деле жаман иштерин көрө элекпиз чындыгында. Азыр эми жыйынтыкталат, жыйынтыктаганга биз аракет кылабыз.
Ошентип Ак Булакта диний негизде араздашуу ачыкка чыкты. Райондун башка айылдарында да даватчыларга сакалын өстүрүп, жер чийген шым кийгендерге көз караш бирдей эмес экенин жергиликтүү серепчилер белгилешет. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ысык Көл аймагында талашып жарасып жаткан бул маселени улай биз кыргызстандык дин таануучу теолог Самаган Мырза Ибраимовго кайрылып, айрым суроолорго жооп алдык. Самаган Мырза, айтсаңыз, мына Кыргызстанда, коңшу Казакстанда деле даватчылар тууралуу акыркы учурда көп талаштуу пикирлер айтылып келатат. Мунун жакшы жагы катары эми айылдарда балдар арак ичип, анан жаман иштерге барбай калды дешсе, кээ бирөөлөр бала чакасын таштап, карыган ата энесин таштап, айлап жоголуп кетип, мындай иштебей койгондор тескери таасир берип аткандай да. Негизи эле даватчылык деген бул эмне өзү? Анын максаты кандай? Кыргызстанга кантип жайылып калды даватчылык?
Даватчылык негизинен ислам дининдеги негизги принциптерден болуп эсептелет. Бул пайгамбардын доорунан башталган. Бирок бул жерде жана исламга чакырууну даават кылуу менен даават кылуунун усулун, андан кийин буну киндер тарабынан кылынып атканын биз бөлүп карашыбыз керек. Ал эми жанагы ислам дининдеги исламга чакыруу, туура жолго чакыруу, мындай кеңеш сыяктуу, аны өзүнчө бөлүп карашыбыз керек. Ал түздөн түз диний маселе, ал жерде талаш жок. Ар бирдин өзүнүн туура билген нерселерин таратып аракет кылат. Ал эми Кыргызстанга айрыкча даватчылар менен байланыштуу маселе, бул өтө татаал маселе. Себеби бизде негизинен буга саясий баа берилет. Бул саясий баа беришинин өзү дагы негизи мындай туура маселе деп айтыш кыйын. Себеби дегенде ал кээ бир жамааттардын кандай жамаат экенин ошол мамлекет өзүнө жараша аныктап коюп атат. А бул туурабы, туура эмеспи, анын толук изилдеп туруп анан кийин маалымат беришибиз керек. Ал эми биздеги даават маселесине келе турган болсок, таблиг жамаатынын айрыкча негизинен булар алып барган система кайсы бир мезгилде ислам тарыхында колдонулган. Ал мезгилдерде бул эң ыңгайлуу туура жол болгон. Себеби технология өнүккөн эмес, жөө кыдырып түшүндүрүп анан ушундай кылып туруп жай жана өзүнчө бир жанагындай уюлдук бир система болгон да, сет сыяктуу. Ал эми бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын коомчулугунун көз карашы, талаптары башкача. Ошого жараша алар өздөрүн ыңгайлаштырыш керек, даават болуш керек. Бирок азыркы бизде айткандай талаш маселелер жаралбаш керек. А мен дагы бир маселени айткым келет. Бизде айрыкча дин маселесинде биз чогулуп турганга айрылабыз, бирок дагы бир көйгөйлүү маселе бар. Ошол айрыкча мына көлдөгү жана талаш маселе деп атпайбызбы? Мен толугу менен билбейм ал жактагы маселе кандай экенин, бирок мен ушуну көрүп турам. Бизде бул мода сыяктуу айтылат да, толеранттуулук депчи. Кайсыл жамааттагылар дагы жөнөкөй коомчулук дагы бири бирине түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Мисалы үчүн дин жөнүндө сүйлөгөндө дикаттык менен сүйлөш керек. Катуу өтө оор келип турган өкүмдөрдү же болбосо эрежелерди таңуулоого аракет кылуу дагы туура эмес. Ошол эле мезгилде башка көз караштагы адамдарды четке кагуу аркылуу же болбосо басмырлоо аркылуу бир коомчулуктун басым жасоосу дагы туура эмес.
Менимче түшүнбөстүктөр ушундан келип чыгып атат окшойт да, эки тараптын түшүнбөстүгүчү.
Бул бир эле диний маселе, диний принцип боюнча чыккан жок бул даачылык. Башка маселелерде деле, саясий маселелерде деле бизде ушул нерсе болуп жатат. Бизде бул мен оюмча жана кыргыздардын үй бүлөлүк көз карашынан башталган нерседен мисалы ата сүйлөсө туура сүйлөйт, башкалар үндөбөш керек. Же болсо көпчүлүк айткан нерсеге башка кээ бир азчылык баш ийиш керек. Баш ийбесе ал туура эмес. Даачыларды колдоп, же болсо алардын тарабын туткун келбейт. Мен объективдүү айткым келет. Бизде коомчулук да ушуга туура мамиле кылыш керек. Анан бунун бир гана мамлекеттик эмес, бунун айрыкча мүфтият менен байланыштуу жагы дагы бар. Мүфтият өзүнүн милдетин толук аткара албагандыгынын себебинен бул нерселер келип чыгып атат деп ойлойм мен.
Самага мырза, анан мына өзүңүз жакшы билесиз, мына айылдарга барганда даватчылардын кийими, анан өзүн алып жүрүшү, сакалы ушул дагы бир тескери пикир жаратат окшойт ушу элдин арасында, айылдыктардын арасында. Ушуга бир мындай мүфтият тарабынан бир форма сунушталган беле менин билишимче мурда. Бир мындай кыргыз моймосу түшүрүлгөн бир форма сунушталып атты эле, ал деле азыр ошол бойдон эле калып кетти окшойт.
Жок, ал форма муфтиятта иштеген казылар үчүн, молдолор үчүн деп уюштурулган, ал жөнөкөй адамдар үчүн уюштурулган эмес. Эми мындай карап көрсөк, мындай нерсе бар да, биз айтабыз да, мисалы кыргыз болгондон кийин калпак кийиш керек, же болбосо ушундай кылыш керек деп. Бул негизинен баягы улуттук багыттарды сактоо үчүн туура нерсе, бирок ар бир адам кандай кийимге кие турганын өзү чечиш керек. Ал мен мисалы үчүн мага жакпайса мен кийбешим мүмкүн, бирок мен башкаларды мага жаккандай кийдирүүгө аракет кылуу туура эмес. А бирок алардын жанагы баардыгы бирдей формада кийип жүрүшү, бул жөн гана бир адам укугунун негизинде да келип калган нерсе эмес да. Бул бир жамааттын, же болбосо ошол мындай уюмдардын мүмкүн өзүн көргөзүү, өзүнүн өзгөчөлүгүн көргөзүүнүн бир жолу катары дагы көрүнүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ага биз маани беришибиз керек. Ал эми сакал маселеси, жанагы маселелерде коомчулукта буларды туура түшүнүүгө аракет кылыш керек. И ошол эле мезгилде жамаат дагы өзүн, эгерде ошол өзүнүн жамааттын, же болбосо көз карашын жайыш керек болсо, коомчулукка ыңгайлуу кыйым аракеттерди жасаганда алар дагы аракет кылыш керек. Бирок бул аң сези менен гана өзгөрө алат. Ал эми тыюу салуу менен, же болбосо аларга чектөө киргизүү менен эч качан бул жөнгө салынат деп мен ойлобойм.
Даватчыларга азыр мисалы айталы, даватчыларды мындай көзөмөлдөгөн бирөө барбы? Же мисалы бир айылга деле 30-40 даватчы барып элге үгүт ишин жүргүзө десе, мындай алар бирөө жарымдан уруксат алыш керекпи, же уруксаттын кереги жокпу?
Негизинен бул муфтияттын демилгеси, муфтияттын уруксаты менен болот. Муфтият уруксат берет, буну бир аз бир канча мезгилден бери жолго коюуга аракеттенип жатышат. Мисалы үчүн деңгээлин көрүп атышат, мүмкүнчүлүгүн, же болбосо үй бүлөсүнөн уруксат алынып атабы, үй бүлөсүн таштап кетип калган жокпу, ушул нерселерди карап жатат. Бирок бул менен маселе чечилбейт. Буну конкреттүү түрдө, мындай айтканда фундаменталдуу түрдө чечиш керек бул маселени. Мындай айтканда даватчылар жана диний чөйрө өзүнүн баягы кичинекей чөйрөдөн тышкары дагы аларды башкача көргүсү келген бир коомчулук бар экенин алар аңдап билиш керек деп ойлойм мен. Айрыкча жаш муундар
эки тараптуу түшүнүшү керек экен да. Эми бул мындай кырдаалда расмий бийликтер мындай ушул араздашуу өсүп кетпеш үчүн, күчөп кетпеш үчүн кандай чараларды көрүш керек деп ойлойсуз?
Бул жерде расмий бийликтен мурда ошол муфтият бул жерде жанагындай кириш керек. Себеби дегенде мамлекет негизинен эгер мыйзам бузуулар болгон жерде жанагы органдар менен килиш алышы мүмкүн. Ал эми түшүндүрүү иштерин гана жүргүзө алат. Бирок негизги маселени бул жерде муфтият ишке алып барыш керек. Ошол жердеги казыяттар, же болбосо ошолордун өкүлчүлүктөрү негизинен буну ишке алып барыш керек деп ойлойм. Мамлекеттен көп нерсе күтүп кереги жок бул жерде. Коомчулук өзү чечкенге мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм.
Рахмат Самага мырза, маегиңиз үчүн.
Макул, рахмат менен дагы.
Азаттыктын суроолоруна кыргызстандык дин таануучу теолог Самаган Мырза Ибраимов жооп берди. Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан кечки Азаттык. Азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Сирияда жаңжал башталгандан бери өлкөдөн качкандардын саны 150,000 кишиге жетти. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин күч түзүмдөрү боюнча кеңешчиси Роберт Коборн кыргыз өкмөтүндө бир катар жолугушууларды өткөрдү. Жогорку кеңештин ата мекен ар намыс фракциялары өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин келерки дүйшөмбүдө карамай болууда. Ош облусундагы 6 мектеп жаңы окуу жылын чатырларда баштайт. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги сайтыбызда да жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Татарстанда кичинекей балдарды дээрлик 10 жыл жер астында кармаган исламдык сектага каршы кылмыш иши козголду. Анын алдында жумурияттын муфтийине кол салуу болгон эле. Радикал исламчылардын күнү тууп жатат деп тынчсызданган бийликтер диний уюшмаларга жана чет өлкөлөрдө билим алган молдо имамдарга чектөө киргизүүдө. Татарстандагы радикал ислам коркунучу жана бийликтердин диний саясатынын кандайча сынга кабылганы тууралуу Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Татарстанда ушул жумада ондогон мүчөлөрүн, анын ичинде жаш балдарды 10 жылга чукул жер төрөдө кармаган деген кине менен жергиликтүү исламдык сектанын 4 мүчөсүнө каршы кылмыш иши козголду. Сектанын 83 жаштагы жол башчысы Файз Рахман Саттаров өз үйүн көз карандысыз исламдык мамлекет деп жарыялап, жолдоочуларына дарланууга жана билим алууга тыюу салган экен. Ал эми өткөн айда Татарстандын муфтийи Илдус Файзов кол салууда жараталып, анын жакын шериги Валиулла Якубов аты өлтүрүлгөн эле. 19 июлдагы ошол окуядан кийин татар депутаттары диний эркиндиктер боюнча мыйзамдарды өзгөртүүгө киришкен. Мына эми ушул аптада президент Рустам Миниханов чет элдик жарандарга Татарстанда диний уюм түзүүгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Жумурияттагы 1,5 миңде диний уюмдар өз кызматкерлери менен келишим түзүүгө да милдеттендирилди. Татарстан парламентинин билим берүү жана маданият комитетинин төрагасы Разил Валиев буга чейин диний уюмдар өз билгенинде иш жүргүзүп келгенин мындайча билдирди.
Диний уюмдарда диний канунларын өмүргө
мурда бийликтер уюмдарга дин эркиндигин сактоого кеңеш берүү менен чектелчү. Азыркы жаңы өзгөртүүлөр боюнча уюмдар эми мыйзамдын аткарылышын кепилдөөгө милдеттендирилет. Аларга кошумча укуктар берилип, ошол эле убакта жоопкерчилиги күч алдырылып жатат, дейт ал. Бул өзгөртүүлөргө ылайык динаятчылар ошондой эле диний билими бар экендигин далилдештери керек болот. Ал эми чет өлкөдө билим алгандардын диплому Орусияда таанылгыдай болушу керек. Бийликтердин бул кадамдарын айрымдар Кремль жана Москва колдогон Казан бийликтеринин татарлардын өз алдынчалыгын чектөө далалаты деп баалашууда. Ал эми башкалар өткөн айдагы муфтийге кол салууну Татарстанда радикал исламдын тамыр жайышынын далили катары кабыл алышты. Муфтийге жана анын жардамчысына кол салгандыгын моюнга алган исламчыл согушкердин видео тасмасынын жарыяланышы мусулмандардын радикалдашуусу тууралуу тынчсыздануу канчалык негиздүү экендигин дагы бир ирет ырастагандай болду. Диний эксперт Марк Смирнов мындай дейт.
Опасения, они вполне, в общем, имеют под собой реальную почву.
Бул кооптонууларга олуттуу негиз бар. Көп адамдар араб өлкөлөрүндө жакынкы чыгышта окуп, Орусияга салафизм катары белгилүү болгон исламдын радикалдык формасын алып келишүүдө. Бул согушчу агымдын башкы максаты саясий исламдык бийликти же халифатты куруу болуп саналат. Аталган видео тасмада өзүн Мухаммад деп тааныштырган согушкер Татарстандын мусулман жетекчилиги шарият мыйзамына баш ийбесе дагы кан төгүлөөрүн эскертет. Ал ошондой эле өзү Кавказ эмиратын жарыялаган чечен согушкери Доку Умаровдун жолдоочусу экендигин белгилейт. Алексей Малашенко Москвадагы Карнеги аналитика борборунун ислам боюнча адиси.
Связи безусловно есть. Есть у Доку Умарова некое предприятие.
Анын айтымында Татарстанда сөз болуп жаткан окуялардын чечен согушкерлери менен байланышы бар экендиги анык. Ал мындай байланыш анчейин бекем болбогон менен ал күч алып жаткандыгын белгилейт. Чет өлкөлөр менен байланышы бар диний уюмдарга кысымдын күч алышын бир топтор туура кадам деп баалашууда. Бирок башкалардын мындай кысым Татарстандагы радикал ислам менен күрөшкө жардамдаш болоруна көздөрү жетпейт. Малашенко чет өлкөдө билим алган имамдарды теске салуудан чектелүү гана майнап болот деп эсептейт.
Не спасет положение, потому что если эти люди не будут приниматься в мечети, то они будут...
Мындан жардам болбойт, эгер аларды мечетке киргизбей койсок, алар тымызын топторго кошулуп кетишет. Мындай чаралардын адатта пайда болбойт, дейт ал. Татарстанда айрымдар бийликтерди жаңы өзгөртүүлөр менен өз бийлигин бекемдөөнүн айласын көрүп жатат деп айыпташууда. Муфтий Файзов менен Якуповго кол салуудан кийин көп сандаган адамдардын камалышы да бир топ нааразылыкты жаратты. Укук коргоочулардын эсебинде 700 чакты киши түрмөгө отургузулса, бийлик оппоненттери алар негизсиз кармалып, көбү дагы деле абакта жатат деп ырасташууда.
Татарстандагы талаштуу диний кырдаалды Жаңыл Жусуп жана айтып берди, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу.
Правда, Линду сначала пытались взять еще другие люди, киргизские семьи, там 2 или 3 человека, но получалось так, что они ее все время мне возвращали.
Ал кеткен, кеткен ночью, бирок кайрылып келгенче, ал кет, жөн эле кетпесем, полный телефондо урдап, мен сиңдим телефон урдап, мен сумкаларым полный алып.
Акыр ушунчалык ийлет эми, мүмкүн апасы кетип калганын сезип жатат кызчы, ушунчалык ийлет. Тынчычы сен, сен ушундай карап туруп, тык токтоп туруп, ушул ойдон тынчып калбады, ушул кыз ошол ойдон ийлеп алып койду.
Москвада ташталган балдар тууралуу телепрограмманы 13 август дүйшөмбү күнү коомдук биринчи каналдан кечки саат 9:00 көрө аласыздар.
Кечки сатты уктуруусун улантат Альфа Телеком жабык акционердик коомунун мурдагы жетекчилерине карата сот жараяны бүгүн башталды. Компаниянын мурдагы жетекчиси Азамат Мурзалиев, анын кеңешчиси Алмаз Абеков жана курулуш компаниясынын башчысы Аман уулу Кенжебек мыйзамсыз каражатты мыйзамдаштырган деген жана башка бир топ берене менен айыпталууда. Тергелип бүткөн ишти 1-май райондук соту кайра тергөөгө жөнөттү. Сот жараянынан Азиза Култаева кабарлайт.
Сот башталганга чейин эле баш калаанын 1-май райондук сотунун залына Альфа Телеком ишканасынын мурдагы жетекчиси Азамат Мурзалиев, анын кеңешчиси Алмазбек Абеков жана ушул эле адамдар түздү деп айтылып жүргөн Новострой сервис компаниясынын башчысы Аман уулу Кенжебектин жакындары толду. %49 үлүшү мамлекетке караган оператордук ишканадан $6 млн офшордук аймакка алып чыккан деп айыпталган Алмазбек Абеков жана калган экөө көз боемочулук жана башка бир нече берене менен айыпталып жатышат. Январдан тарта алардын иши тергелип отуруп, жакында сотко жиберилген. Бүгүн Абековдун жактоочусу Икрамидин Айткулов соттон ишти кайра тергөөгө жиберүүнү өтүндү.
Нарушили права моего подзащитного и нас как защитного.
Мен коргоп жаткан тараптын укугун бузушту. Тергөөнүн иши менен тааныштырган жок. Андан Мурдали Абеков ага коюлуп жаткан айып боюнча көрсөтмө берейин деген. Аны да сурашкан жок. Күнөөнү да биз жактоочулары жок кылгызушту.
Без нашего участия, без участия основных его адвокатов.
1-май райондук сотунун судьясы Адылбек Субанбеков бул өтүнүчтү канааттандырды. 10 күндүн ичинде прокуратура шаардык сотко кайрылбаса, башкы прокуратура ишти кайра толук иликтөөгө жиберет же апелляцияга бергенге акылуу. Бирок соттун мындай чечими ушул эле тергөөнүн ичинде каралган Мурзалиевдин ишине таасирин тийгизет экен. Анткени анын иши мыйзам чегинде каралган. Сот иши эми жылат деп күттүк эле, дейт Мурзалиевдин апасы Төлөкан Мурзалиева.
Башында баары тең нормальный болгон. Бүгүн эми соттон кичине калыстык күткөнбүз, бирок андай болбой калды. Исследованияга жиберип атпайбы артка, а биздики болсо уже бүткөн, эчтеке карала турган эмес болчу.
Сот жараянында Абековдун жактоочусунун өтүнүчүн Мурзалиевдин жактоочусу колдогондуктан эми баарынын иши кайра каралат. Ар биринин иши өзүнчө каралбайт, дейт Мурзалиевдин жактоочусу Виктория Каргабаева.
Мы пришли для того, чтобы уже дело рассматривалось в суде.
Биз иш эми сотто каралсын деп келгенбиз. Абековго каршы мыйзам бузулган үчүн жактоочусу ишти тергөөгө өткөрүүнү өтүндү. Биз өзүбүз коргоп жаткан тарап үчүн андай өтүнүч менен кайрылган жокпуз. Тергөө жана бардык жараян үчөөнү бирдей болот да.
Конечно, в отношении всех троих будет.
Тергөөдө кеткен кемчиликтердин бири катары Кытайдан алынган жабдыктардын документтери англис жана кытай тилинен которулбай сотко өткөрүлгөнү айтылды. Ал эми прокурорлор баары которулганын, терминдер гана калганын билдиришти. Альфа Телеком ишканасы ээлик кылган Мегаком байланыш операторуна жабдык, унаа сатып келүүдө каражат өнүгөн деп айыпталып жаткан Алмазбек Абековго калган экөөнө караганда көп айып тагылууда. Иш тергелип жатканда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын төрагасы Бектен Сыдыгалиев булардын артында да бирөөлөр турганын айткан эле.
Если будет нам, если нам станет окончательно известно, кто
Эгерде бизге бул адамдардын артында ким туруп, ким башкарганы дайым болсо, алардын аттарын атагандан коркпойбуз. Ага саясий эркибиз жетет. Мен кызматымдан ажыраймын деп да коркпоймун. Менин өз принциптерим бар.
Считаю неправильно, просто мы можем оскорбить этого человека, если этот факт не подтвердится.
Айыпталып жаткандар учурда УКМКнын тергөө абагында. Аталган адамдар жыл башында башталган коррупцияга каршы күрөшүүнүн чегинде камалган. Бирок айрымдары бул окуяны кирешелүү компанияны талашуунун курмандыктары катары баалашат. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилин өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивону тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайменем, кайметем ошолорго эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Бизден үн алууда жаңырган баардык маектерди, кабарларды, видео сүрөттөрдү сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таа уктурсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Азаттыктын кабарларын чөнтөк телефонуңуздан да окуп турууга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн интернетке туташтыруп азаттык чекит моби деген даректериңиз. Бүгүн Прага студиясына сиз менен жанаракка бирге болууда. Бишкекте кечки саат 10